Գլուխ 14-րդ, որտեղ ալբատրոսը անում է այն, ինչ թերևս չի անի ոչ մեկը։ Եկավ հուլիսի 24-ը, բայց չէ, որ հարավային կիսագնդում այդ օրը համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի հունվարի 24-ին։ Ավելին, հարավային լայնության հենց նոր անցած 56-րդ աստիճանը համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի այն զուգահեռականին, որը Եվրոպայում անցնում է Էդինբուրգի ուղությամբ Շոտլանդիայով։ Այդ էր պատճառը, որ ջերմաչափը միշտ միջին ջերմաստիճանը զրոյից ցածր էր ցույց տալիս, այնպես որ ուղևորները ստիպված էին մի քիչ արհեստական ջերմություն ստանալ ապարատներից, որոնք նախատեսված էին օդանավի խցիկները տաքացնելու համար։ Անհրաժեշտ է հիշատակել, որ թեև օրվա տևողությունը պետք է աստիճանաբար ավելանար ձմեռային գիշերը հավասարից հետո, որը հարավային կիսագնդում լինում է հունիսի 21-ին, բայց փաստորեն ցերեկը զգալի կարճացել էր, որովհետև ալբատրոսը անշեղորեն մոտենում էր բևեռային շրջաններին։ Այդ պատճառով էլ խաղաղ օվկիանոսի հարավային մասը, սահմանակից լինելով բևեռային շրջանագծին, շատ կարճ ժամանակով է լուսավորվում։ Դրա համար էլ ցերեկը շատ քիչ լույս է, իսկ գիշերը շատ զգալի ցուրտ։ Այդ ցրտին դիմանալու համար նրանք ստիպված էին եղել հագնել էսկիմոսների կամ ֆուեգիցիների նման, և քանի որ օդանավում բավականին տաք շորեր կային, ուստի Քերի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, լավ փաթաթված լինելով, կարող էին երկար ժամանակ մնալ տախտակամածի վրա, երկար ժամանակ խորհել վրեժխնդրության իրենց պլանի մասին և սպասել իրագործելու հարմար առիթի։ Ռոբուրին նրանք քիչ էին տեսնում, պետք է ասել, որ երկու ստեք սպառնալիքից հետո, որտեղի ունեցավ Տիմբուկտուի վրայով թռչելու ժամանակ, ինժեներն ու նրա գերիները բոլորովին չէին խոսել։ Ինչ վերաբերում է Ֆրիկոլինին, ապա նա ոչ մի անգամ դուրս չեկավ խոհանոցից։ Նա Ֆրանսուա Տապաժին օգնում էր կերակուր պատրաստելու գործում, և որի համար խոհարարը նրան ամենասրտաբաց հյուրասիրություն էր ցույց տալիս։ Այդ շահավետ պաշտոնը նեգրը հաճույքով ստանձնել էր իր պարոնի թույլտվությամբ, և բացի այդ, փակված մնալով, Ֆրիկոլինը չէր տեսնում այն, ինչ կատարվում էր դրսում, և կարող էր իրեն վտանգից ապահովված համարել։ Արդյոք նա նման չէր ջայլամի, ոչ միայն ֆիզիկապես, իր զարմանալի ստամոքսի պատճառով, այլ նաև բարոյապես, իր հազվագյուտ անխելքությամբ։ Այժմ երկրագնդի դեպի ո՞ր կետն էր թռչում ալբատրոսը։ Գուցե ձմեռվա այդ խիստ ցրտերին նա կհամարձակվի թափանցել անմիջապես բևեռին մոտ ընկած ծովերի կամ մայր ցամաքի հյուսիսային շրջանը։ Նույնիսկ եթե ընդունենք, որ մարդկոցների քիմիական տարերը բավարար չափով ցրտադիմացկուն են, ապա անհրաժեշտ է հիշել, որ արդեն սառը մթնոլորտում մեկ անգամ լինելը ամբողջ անձնակազմին կործանում էր սպառնում, սարսափելի կործանում։ Եթե Ռոբուրը մտածեր բևեռն անցնել տարվա շոգ ժամանակ, էլի դեռ ոչինչ, բայց սիրտ անել այդպիսի թռիչք կատարել անտարկտիկական ձմեռվա ամենացուրտ եղանակին, գիշերային հավերժական կիսախավարում, միայն խելագարը կարող էր նման քայլ անել։ Այդպես էին դատում Ուելդոնի գիտական ընկերության նախագահն ու քարտուղարը, որոնք իրենց կամքից անկախ գտնվում էին նոր աշխարի մայր ցամաքի վրա, որը թեև Ամերիկա էր կոչվում, բայց ամենևին էլ ոչ այնտեղ, որտեղ միասյալ նահանգներն էին գտնվում։ Իսկապես, մինչև ուր պիտի հասնի այդ անհանդուրժելի Ռոբուրը, և արդյոք ժամանակը չէ վերջ տալու այդ ճանապարհորդությանը, ջարդուփշուր անելով նրա թռչող ապարատը։ Այն օրը, հունիսի 24-ին, ինժեները շարունակ խորհրդակցում էր բոցմանի հետ։ Թոմ Տերներն ու Ռոբուրը բազմիցս գրի առանց անրաչափի ցուցմունքները, և ըստ երևույթին դա ոչ թե բարձրությունը որոշելու, այլ եղանակի վերաբերյալ տվյալներ ստանալու համար։ Անկասկած, մթնոլորտում ինչ-որ փոփոխություններ էին տեղի ունեցել, որոնց վրա անհրաժեշտ էր ուշադրություն դարձնել։ Քերրի Պրուդենտին նույնիսկ թվաց, որ Ռոբուրը օթանավում մնացած ամբողջ պաշարի ցուցակն է կազմում, որտեղ մտնում է այն ամենը, ինչը սնունդ է հանդիսանում օթանավը բարձրացնող և քարշող մեխանիզմների համար, ինչպես նաև այն ամենը, ինչը սնունդ է հանդիսանում մարդկային օրգանիզմի համար, որոնց անընդմեջ աշխատանքի մասին նույնպես պետք է մտածել։ Այս բոլորը գուցե ասում էր այն մասին, որ ինժեները պատրաստվում է վերադառնալ։ «Վերադառնալ»՝ նկատեց Ֆիլ Էվանսը։ «Հետաքրքիր է, ուր»։ «Այնտեղ, որ Ռոբուրը կարող է լրացնել իր պաշարը», պատասխանեց Քերրի Պրուդենտը։ «Երևի խաղաղ օվկիանոսում կորած որևէ կղզում, որտեղ նույնպիսի սրիկաներ են ապրում, ինչպիսին իրենց ղեկավարն է»։ «Ես էլ եմ այդ կարծիքին, Ֆիլ Էվանս. Ես կարծում եմ, որ Ռոբուրը իսկապես մտածում է դեպի արևմուտք գնալու մասին, իսկ իր օթանավի այդպիսի արագությամբ նա շուտ կհասնի նպատակին»։ «Բայց եթե նա այնտեղ հասնի, մեզ չի հաջողվի մեր պլանն իրագործել»։ «Նա այնտեղ չի հասնի, Ֆիլ Էվանս. Ինչպես երևում է, պաշտոնակիցները մասամբ գլխի էին ընկել ինժեների մտադրությունները. Այդ օրը երեկոյան մոտ այլևս կասկած չմնաց, որ Ալբատրոսը, հասնելով անտարկտիկական ջրերի սահմանը, մտադրվեց վերջապես ետ դառնալ. Հենց որ սառույցները պատում են այս ջրերը, ընդհուպ մինչև հոռն հրվանդանը, խաղաղ օվկիանոսի ամբողջ հարավային շրջանը ծածկվում է սառցադաշտերով ու լողացող սառույցներով. Այդ սառցե գոտին այնպիսի մի հզոր պատնեշ է ստեղծում, որը չեն կարողանում հաղթահարել ոչ ամենադիմացկուն նավերը, ոչ էլ ամենախիզախ ծովագնացները. Իհարկե, իր թիապտուտակների շարժումն ավելացնելով, Ալբատրոսը կարող էր սկզբում հաղթահարել օվկիանոսի մակերևույթի վրա կիտված սառցե լեռների այդ վիթխարի քանակությունը, ապա և ցամաքային լեռները, որոնք բարձրացել էին մայր ցամաքի վրա, Բևեռին մոտիկ, եթե միայն երկրագնդի ամենահարավային կետը իսկապես ընկած էր մայր ցամաքի վրա։ Բայց միթե նա կհամարձակվեր իր թռիչքը շարունակել սառցե մթնոլորտով, որը Բևեռային գիշերների շրջանում սառչում է մինչև 16 աստիճան զրոյից ցած։ Իհարկե ոչ։ Դրա համար էլ մի 100 կիլոմետր դեպի հարավ խորանալով, Ալբատրոսը անմիջապես վերադարձավ արևմուտք, ուղղություն վերցնելով դեպի խաղաղ օվկիանոսի վրա ընկած մի անհայտ կղզի։ Ներքևում տարածված էր օվկիանոսի անծայրած իր հարթ մակերեսը, որը ողողում էր ամերիկյան ու ասիական մայր ցամաքները։ Այդ ժամանակ նրա ջուրը այնպիսի մի յուրահատուկ գույն էր ստացել, որ այն անվանում են կաթի ծով։ Բևեռային արևի անուշ ճառագայթները չէին կարողանում հաղթահարել կիսախավարը, և դրա պատճառով թվում էր, թե խաղաղ օվկիանոսի այդ ամբողջ մասը կաթնասպիտակ գույն ունի։ Դա կարելի էր վիթխարի ձյունադաշտի տեղ դնել, որովհետև վերևից ջրի հարթ մակերեսը բոլորովին անշարժ էր թվում։ Ըստ երևույթին, օվկիանոսի այդ մասը հենց այդպես էր երևում, երբ սառնամանիքը պատում է նրա ջրերը, օվկիանոսը մի անծայրած իր սառցադաշտ դարձնելով։ Ինչպես հայտնի է, այդ արտասովոր երևույթի պատճառը բյուրավոր փայլփլող մարմնիկներն են, ֆոսֆորափայլող միկրոօրգանիզմները, բայց ամենից զարմանալին այն է, որ մանրագույն ծիածանաքարի լույս արձակող կենդանի արարածների այդպիսի կուտակումը նկատվում էր հնդկական օվկիանոսի սահմաններից դուրս։ Հանկարծ ծանրաչափը, որն առավոտյան ժամերին բավականին բարձր էր լինում, միանգամից ընկավ։ Մթնոլորտում այնպիսի նշաններ երևացին, որոնք սովորական նավերին կստիպեին զգուշանալ, բայց օթանավը կարող էր դրանք արհամարել։ Ըստ երևույթին, ինչ-որ սարսափելի փոթորիկ քիչ առաջ ուզել էր խաղաղ օվկիանոսի ջրերը։ Ժամը 1-ին, կեսօրից հետո, Թոմ տերները մոտենալով ինժեներին ասաց.
Միստր Ռոբուր, նայեք հորիզոնի վրա երևացող այն սև կետին. Այ այնտեղ, մեզնից ուղիղ դեպի հյուսիս. Ժայռ չէ արդյոք դա? Ոչ, Թոմ, այդ կողմում ցամաք չի կարող լինել. Դե ուրեմն գուցե նավ է կամ թերևս նավակ.
Քերրի Պրուդենտն ու Ֆիլ Էվանսը, որ կանգնած էին Ալբատրոսի քթամասում, լարված նայում էին Թոմ թերների ցույց տված կետին. Ռոբուրը հրամայեց բերել իր ծովային հեռադիտակը և ուշադիր դիտեց շարժվող առարկան.
«Սա ինչ-որ նավակ է», հայտարարեց նա, «և ես համոզված եմ, որ նրա վրա մարդիկ կան».
«Նավաբեկության ենթարկված», բացականչեց Թոմը.
«Այո, նավաբեկության ենթարկված մարդիկ են, որոնք ստիպված թողել են իրենց նավը»,
շարունակեց Ռոբուրը. «Դժբախտները, պատկերացում չունենալով, թե որտեղ է գտնվում ցամաքը, գուցե սովից ու ծարավից կործանվել են».
«Դե ինչ արած, ոչ ոք չի համարձակվի ասել, որ Ալբատրոսը չեկավ նրանց օգնության»։
Մեխանիկին և նրա երկու օգնականներին կտրուկ հրաման էր տրվել, և օդանավը սկսեց դանդաղ իջնել։ Ծովի մակերևույթից մի 100 մետր բարձրության վրա Ալբատրոսը կանգ առավ, և արագացնելով թիապտուտակների պտույտները, արագ դեպի հյուսիս սլացավ։